Þú verður talað fjörulalla eða...
Nei, það heyrði ég aldrei. Nei. Nokkuð tíman talaði svoleiðislagað. En ég heyrði bara, ég heyrði það þegar fyrstu árin sem ég var hérna, þá átti að vera eitthvað óhreint á milli Bása og neðri Sandvíkur. Á vissum bletti utan í Sandvíkur og allt sem kallaði er hérna á milli bæjana. En það voru ekki allir varfið, það var bara einstaka maður sem varð varfið. Einhver ónót þegar hann gekk þarna vissan blett.
Og þú voru aldrei vita hvað það var.
Nei, hann vissi það ekki sjálfur þessi maður sem oftast nær var við það. En samt vissi ég til þess fyrir æfa og löngu að það varð kona úti á milli Bása og Sandvíkur. Hvers sem það hefur þá verið af hennar veldu með einhvers annars, það skal ég alveg láta ósagt.
Já, já.
En ég varð aldrei vörfi neitt þann á milli.
Var nokkuð talað nýkur hérna?
Nei, ekki minnust ég þess. Nei. Aldrei.
Og ekki landi heldur.
Nei,